Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Današnja emisija nastavlja ciklus u kome je naša gošća, muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović. Sa njom ovog meseca razgovaramo o tome kako ljudski rod čuje i sluša muziku, odnosno kako muzički misli. Ona već desetak godina istražuje odnose između muzike i viših nervnih delatnosti i muzike i društva i svoje otkrića je objavila u studiji Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja. U njoj, na osnovu otkrića neuronauka, psihologije muzike, muzičke teorije i muzikologije, zasniva vlastitu teoriju o tome kako čovečanstvo misli muziku i kako se to mišljenje uposebljuje kao komponovanje, izvođenje i slušanje muzike, bilo gde u svetu i bilo kada u njegovoj istoriji. Otuda i panstilizam u naslovu ove studije, jer se Tijana Popović-Mlađenović bavi vezama između muzike i čoveka koje su fundamentalne i važnije od bilo kog muzičkog stila ili žanra, pa su zato panstilističke. No, u prošloj emisiji je moja sagovornica postavila tezu da je ključna forma i ključni metod stvaralačke imaginacije u zapadnoevropskoj muzici fantazija, neobična muzička vrsta koja je pod ovim imenom, a tokom četiri veka, od renesanse do početka 20. veka, podrazumevala najrazličitije formalne i sadržajne obrasce, ali još izrazitije je te obrasce kršila i menjala. Dakle, Tijana Popović-Mlađenović smatra da je baš žanr, odnosno muzička vrsta fantazije, bila ključna stvaralačka laboratorija u kojoj su kompozitori umetničke muzike oprobavali svoje ideje i razvijali nova formalno sadržajna rešenja. U današnjoj emisiji, dakle, naša tema je baš fantazija i njeni dometi u razbijanju stilskih i formalnih klišeja.
Baveći se tim pitanjima muzičkog mišljenja, tim panstilističkim procesima muzičkog mišljenja i stilski specifičnim, odnosno i svesnim i nesvesnim procesima, ukazalo se da je taj prostor, oblast, vrsta ili forma muzičke fantazije nekako najplodotvornije mesto gde se ti pogotovo nesvesni procesi stvaralački mogu ispratiti. Muzička fantazija kao forma se javila krajem 15. veka, znači prvi put taj termin fantazija sa muzičkim značenjem se javlja 1492. godine i odnosio se na jednu vokalnu kompoziciju. Međutim, već od 1500. 1501. godine, znači sam početak 16. veka, renesansa u muzici je već u toku, se taj termin javlja u vezi sa instrumentalnim stvaralaštvom, odnosno sa instrumentalnim kompozicijama. To je vrlo zanimljiv jedan trenutak da fantazija kao termin ulazi u muziku i da zapravo to postaje ta određena vrsta, odnosno muzička forma, forma muzičke fantazije. Napominjem to zato što sam u tim svojim nekim istraživanjima i bavljenjem fantazijom u muzici uočila neke veze sa filozofsko-estetičkim promišljanjem imaginacije ili fantazije, potom u domenu psihoanalize i u domenu antropologije. U tom 15. veku, pa potom u 16., pogotovo krajem 16., se u okviru filozofsko-estetičkih promišljanja imaginacija ili fantazija, različito shvatanje imaginacije ili fantazije, vrlo je postalo bitno u tom promišljanju duševnih moći čovekovih i hijerarhiji njegovih duševnih moći. Marsilio Ficino je bio jedan od prvih autora koji je napravio tu jednu distinkciju između imaginacije i fantazije u 15. veku, znači u trenutku kada fantazija kao termin se i u muzici javlja, i gde je govorio o tome da je fantazija viši pojam od imaginacije, da ona već ima moć prosuđivanja i da ona vodi u okviru kreativnog stvaralačkog procesa ka nekim vrhovima u tim moćima čoveka, u njegovim duhovnim ili duševnim moćima. Taj termin ovde u filozofsko-estetičkim promišljanjima je bio dominantan u smislu te hijerarhije i visokog pozicioniranja fantazije i imaginacije sve do 1750. godine, kada je Baumgarten postavio nauku o umetnosti, dao naziv estetika, i to je postala nauka čulnog saznanja u vezi sa umetničkim. S druge strane, fantazija i pojava tog termina u muzici značilo je slobodu od reči, slobodu muzike od teksta. To je vreme kada se sa mogućnošću zapisivanja muzike u zapadnoj civilizaciji, u zapadnom delu sveta, znači sa mogućnošću da se tonska visina i trajanje precizno zapišu, omogućilo je sama notacija muzici da se ona oslobodi od teksta, sa kojim je od vajkada bila u vezi, jer je pomoću teksta mogla biti upamćena lakše. Sada je notacija pružila tu mogućnost da se muzika oslobodi od teksta i fantazija kao sada nešto što je potpuno slobodno se prevashodno vezuje za instrumentalno stvaralaštvo. fantazija uopšte, ne samo tada, nego i kasnije, je taj prostor za stvaraoca kompozitora gde je, ako bi se tako mogao reći, sve dopušteno. Tokom niza vekova, sve do današnjih dana, znači od tog kraja 15. ili početka 16. veka pa do danas, to je uvek bio prostor za kompozitorovo eksperimentisanje, sopstveno, lično, stvaralačko, unutrašnje, kao svojevrsna laboratorija. I istovremeno to je bila oaza jedna gde je on lege artis mogao da slobodno se ponaša u stvaralačkom smislu, nezavisno od tada važećih pravila u muzici, sistema koji su vladali, estetskih prerogativa i osnova. On je tu opravdano, ako bi dao naziv svom delu fantazija, bio oslobođen svih tih nanosa koji bi slušaoci i kolege mogli da kritikuju ili da kažu da je to prosto nešto što je neprihvatljivo, jer se ne drži tih pravila i tako dalje. Znači, tu su pravila i zakoni u fantaziji oduvek mogli da se legitimno krše i ruše. To je osnova muzičke fantazije kao vrste. Samim tim, ako se ruši ono što je trenutno aktuelno, što je važeće i što se traži da bude poštovano, onda se namesto toga stvara nešto novo. Znači, to je jedno permanentno mesto tokom istorije muzike, znači ta forma muzičke fantazije za nešto novo, za anticipaciju nečega što će uslediti možda više vekova kasnije u muzici kao dominantna stvar. Tako da su se i autori baroka, odnosno 17. i prve polovine 18. veka, vrlo obraćali fantaziji. Znači, mi imamo poznate fantazije Johana Sebastiana Baha, potom još poznatije njegovog sina Karla Filipa Emanuela Baha. Kod Filipa Emanuela Baha, to su znači dela gde i notacija pokazuje taj jedan slobodan pristup, odnosno taj improvizacioni moment koji se oduvek vezuje za fantaziju. U smislu da su prevashodno tom slobodnom jednom disanju muzičkog toka doprinosili metar, ritam, tempo, agogika, artikulacija, i gde recimo u zapisima fantazija Karla Filipa Emanuela Baha izostaju taktne crte, metar se menja učestalo, što apsolutno nije bilo uobičajeno za druga dela toga istoga perioda.
Thank you.
posle ove epohe baroka u klasicizmu, fantazija i dalje ostaje taj jedan prostor za slobode. Znači, slobode su bile i u vezi sa harmonskim jezikom, tonalno mišljenje u pitanju, tonalitet za raznim neuobičajenim postupcima formiranja jednog harmonskog muzičkog toka sa modulacijama koje su bile krajnje neuobičajene za recimo barok ili potom za klasicizam, koje su se u fantaziji sasvim slobodno javljale i zapravo formirale jedan svet fantastike, muzičke fantastike, gde je taj fantazijski sad princip bio dominantan, odnosno dominirao. Svi ovi elementi muzičkog jezika su bili oslobođeni tih nekih pravila. Međutim, sve vreme i u 16. i u 17. pa potom i u prvoj polovini 18. veka je forma fantazije bila uvek određena, odnosno forma je bila pozajmljena od drugih muzičkih vrsta ili žanrova. Znači, fantazija sa svim ovim slobodama u drugim domenima muzičkog jezika je mogla biti kapričo, forme nekog igračkog stava, preludijuma, drugih recimo baroknih oblika. Znači, ona prosto nije nešto što je bilo neuobičajeno za to doba u formalnom smislu. Znači, ona je imala tu neki oslonac, da tako kažem, nešto što je nju svrstavalo u tu epohu u kojoj je nastajala. Sa klasicizmom i počevši od Mozarta počinje da se ta stvar menja. Mozart ne ima neki veliki broj fantazija, ali te fantazije koje je napisao su ključno anticipirale i predodredile ono što će se dalje dešavati u 19. veku, znači u periodu romantizma i nadalje sve do današnjih dana.
U emisiji Kako slušati muziku ovog meseca muzikološkinja dr. Tijana Popović-Mlađenović govori o muzičkoj vrsti fantazije, koja je tokom 4 veka istorije zapadnoevropske muzike imala ulogu stvaralačke laboratorije kompozitora, odnosno mesto na kome su slobodno mogli da okušavaju granice vlastite stvaralačke fantazije i pišu muziku relativno oslobođenu od mnogih stereotipa formi, izraza i stilskih pravila u svojoj epohi. Od početka današnje emisije slušali ste u celini ili delovima fantazije Johana Sebastijana Baha i njegovog sina Karla Filipa Emanuela, fantaziju C-mol Baha oca i dve fantazije za orgulje i za klavir njegovog sina svirali su orguljaš Roland Minš i pijanisti Evgenij Koroljov i Joko Yoshioka.
Čuvena je Mozartova fantazija u C-molu KV-475, koja i dan danas u svim izdanjima Mozartovih klavirskih sonata je jedina koja se štampa uz sonate. Znači sve su ostalo sonate, samo je ova fantazija prosto tu pridodata, što je vrlo meni bilo neobično i tražila sam razlog zašto se uvek fantazija KV-475 u C-molu nalazi ispred sonate u C-molu KV-457 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Mnogi su govorili da je ta fantazija uvod zapravo u tu C-mol sonatu, međutim, meni se čini da uopšte nije uvod, to se može posmatrati kao svojevrstan jedan diptih. Međutim, taj fantazijski princip u Mozartovoj fantaziji u C-molu je nešto što anticipira velike promene baš po pitanju tih formalnih standardizovanih modela. Ta fantazija apsolutno u formalnom smislu jeste jedan i sonatni oblik i sonatni ciklus u jednom stavu. Znači nešto što je tada bilo nepojmljivo i što će tek kojih 60 godina kasnije Liszt uraditi kao jednu radikalnu reformističku stvar kada je u pitanju formalni taj princip u muzici, kada će u svojim delima, u sonati u H-molu, a pre toga u delu posle čitanja Dantea, sonatni ciklus dati u jednom stavu gde se sada u tom muzičkom toku prepoznaju obrisi i sonatnog oblika i sonatnog ciklusa koji su spojeni. Znači, fantazija Mozartova u C-molu je upravo to. Znači, mi u odvijanju njenog muzičkog toka vrlo jasno razaznajemo ono što su prerogativi jedne ključne forme tonalne muzike uopšte i klasicizma, sonatnog oblika i sonatnog ciklusa. I to je neobično da se to upravo u fantaziji odigrava. Ako je ranije fantazija formom postojećem bila zaštićena, odnosno sve druge slobode su bile dozvoljene, to je trenutak kada kreće da se načinje i taj formalni moment, odnosno moment oblikovanja. u trenutku kada se to postavlja kao neki kanon i forma koja će dugi niz godina biti dominantna kao formalni model i to standardizovan, Mozart kreće već da je narušava u prostoru muzičke fantazije. To će se naravno videti već kod Beethovena, znači taj proces koji sada neumitno će se dalje odvijati, jer u Beethovenovim, pomenuću njegov opus 27, sonate broj 1 i 2 iz tog opusa i posebno u C-smolu i prvi stav te C-smol sonate, koja je poznata pod popularnim nazivom Mesečeva sonata. Pod naslovi tih sonata iz opusa 27 su sonata kvazi una fantazije. Znači, ono što Mozart još uvek zaklonjen imenom, terminom fantazije, kreće da radi u svoj fantaziji u C-molu, Beethoven sada već otvoreno govori da ta sonata, taj sonatni ciklus, taj sonatni oblik pre svega, prima u sebe ono što je fantazijski princip, jer to je sonata kvazi una fantazija. Ima i on i druge sonate, opus 31 sa rečitativima, poslednje Beethovenove sonate i gudački kvarteti su zapravo taj jedan fantazijski princip koji je toliko prisutan da naziv sonata ili kvartet više nema to dejstvo kako je imalo ranije, nego baš vuče na tu stranu da ta dela posmatramo kao jedan svet muzičke fantastike, odnosno fantazije. I taj proces će se nastaviti i vrlo jasno obelodaniti kod Lista, gde mi sad imamo delo koje sam pomenula posle čitanja Dantea u podnaslovu Fantazija kvazi una sonata. Sada se povratno upućuje na sonatni oblik, ali prevashodno ukazuje da je taj fantazijski princip dominantan. I da on daje, znači, sada jedne neslućene mogućnosti od tog vremena posmatranja fantazije kao tog jednog polistilističnog, poližanrovskog, polimorfnog dela kada je o umetničkoj muzici reč.
U emisiji Kako slušati muziku ovog mjeseca naša tema je upravo to kako slušamo, kako izvodimo i kako stvaramo muziku, što je i osnova razgovora sa muzikološkinjom doktorom Tijanom Popović-Mlađenović, a polazeći od njene studije Procesi panstilističkog muzičkog mišljenja. U njoj na osnovu otkrića neuronauka, psihologije muzike, muzičke teorije i muzikologije, moja sagovornica zasniva vlastitu teoriju o muzičkoj vrsti fantazije koja je bila ogledno polje muzičkih stvaraoca tokom više od 4 veka. Oni su baš pišući svoje fantazije oprobavali nove ideje i rušili ili menjali stereotipe muzičke forme i izraza. Upravo ste čuli i 2 primjera kako su svoje muzičke fantazije osmislili Mozart i Beethoven. Prvo je Friedrich Gulda odsvirao Mozartovu fantaziju u C-molu KV-475, a malo pre Wilhelm Kempf izveo i prvi stav sonate Kvazi una fantazija u C-smolu Ludviga van Beethovena.
Pomenula sam na početku estetiku koja od 1750. na taj način i po tim terminom i postoji kao to jedno filozofsko, naučno, estetičko promišljanje i muzike između drugih umetnosti. Ta druga polovina 18. veka je inicirala teorije koje su se bavile emocijama i taj emocionalni princip koji je postao bitan u umetnosti i koji će sada u prvoj polovini i tokom 19. veka i nadalje biti dominantan kada je o umetnostima reč. I ovaj fantazijski prostor u muzici je zapravo uvek nosio taj emocionalno intenziviraniji svoj potencijal. Znači, taj potencijal je uvek bio otvoren i uvek je, da li je to renesansa, da li je to barok, da li je to klasicizam, a pogotovo u romantizmu, bio posebno naglašen. I u tom sada kontekstu mi imamo različita dela i Schuberta, i Schumana, i Mendelsona, i Chopina, Brahmsa, Lista sam već pomenula, i sad nadalje, kada je o Fantasieku pogotovo reč, fantazijski princip kod Malera, kod Debussya, kod Ravela, Regera i drugih kompozitora tog perioda Fantasieku u muzici.
Mogli bi se reći da je zapravo fantazija tajni oblik celog romantizma. Oblik Absolutno. Koji se ne spominje, a povezuje sve glavne karakteristike romantizma kao stila u muzici.
Jeste, apsolutno. I ne samo sada vezano ono što sam malo prepominjala za sonatu ili za sonatni oblik, sonatni ciklus, nego to su sada razne ukrštanja fantazije sa emproptijima, sa komadima karakterističnim za 19. vek, pa onda imamo sada komade Kreisleriana Schumanova, koje je znači jedan čitav niz komada fantastičnih mikro nekih muzičkih fantazija. Znači ona sada kreće da celokupnu muziku, što vi kažete, negdje iznutra u najpozitivnijem smislu najeda, odnosno prodire u sve njene pore.
Da kažemo, fantanzivira.
Jeste, apsolutno bi se taj termin mogao upotrebiti. Sve do Skrjabina, recimo, i njegovih sada dela koja apsolutno u tom periodu Fantasieku dominiraju.
Schatten kriecht doch
u tom vremenu kraja 19. veka, posle tog, ako bi se moglo nazvati, epoha estetike i tretiranja u tim teorijskim promišljanjima termina i pojma imaginacije i fantazije, koji tu dostižu neki svoj vrhunac. Recimo, pomenula bih samo Schleiermachera, koji je autor 19. veka i koji zapravo fantaziju postavlja na ključno mesto u jednom kreativnom, odnosno stvaralačkom procesu vezanom za umetnički izraz. Jel? Znači, on je posmatra i fantazija kao izraz i fantazija kao metod i kao ta slobodna igra. Taj termin sloboda, slobodno, je nešto što uvek ide uz fantaziju. I posle toga taj pojam fantazije u estetici biva na neki način zanemaren, odnosno gurnut nekako u stranu, marginalizovan, i kreću drugi pojmovi da prevashodno zaokupljaju estetičko mišljenje. I u tom istom trenutku, kada ona bude stavljena negde u drugi plan u domenu estetike, ona postaje ključno mesto u jednoj novoj disciplini, a to je psihoanaliza, koja se javlja krajem 19. veka. Znači, ona kao fil ruž, ta crvena nit, od svoje pojave, od kraja 15. veka, od Marsilija Ficina, gde je boravila u toj nauci o umetnosti, potom u estetici, kada je tu izgubila neko svoje primarno ili vrlo važno mesto u teorijskom promišljanju, istog trenutka se našla kao dominantna kategorija u psihoanalizi, što je vrlo neobično. Ja ne bih sad ulazila u tu problematiku. Fantazija je nešto što je vezano za san, jel? I gde se o fantaziji, zapravo o umetnosti, govori kao o dnevnom snu u odnosu na noćni san. Kod Freuda, kod Adlera, kod Junga, ona ima svoje vrlo istaknuto mesto u domenu onoga što je sukob između nagona i potiskivanja tog nagona, iz kojeg proističe onda taj fantazijski moment, ili kod Junga fantazmi, ali posebno zanimljive te aktivne fantazme u vezi sa stvaralačkim umetničkim procesima. I ona sada tu dobija kao interesovanje za unutrašnji psihički život čoveka dominantno mesto u psihoanalizi. Istovremeno sa burnim dešavanjima u muzici početkom 20. veka, sa izmicanjem tla muzici u smislu odlaženja od ur mol sistema, od tonaliteta i tonalnog mišljenja, i ulaženja, kažemo mi, slobodan muzički stil za atonalnost, za atematizam, za ono što kreće da radi jedan Schoenberg, a potom i njegovi učenici i mlade kolege Berg i Webern. Sa tim ulaženjem u taj slobodan muzički stil, u taj atonalni, atematski prostor, ulazimo, čini mi se, u muzici u totalnu vladavinu onoga na čemu počiva muzička fantazija. Znači, tu je bukvalno sve dopušteno. Ovde zapravo sistem ne postoji. To je totalna vladavina fantazijskog principa. I to su određena Schoenbergova dela, kao što je monodrama Iščekivanje, kao što je Srećna ruka, kao što su neka druga Bergova dela ili još više Webernova dela. Znači, do 1924. do ponovnog uspostavljanja jednog novog sistema koji se naziva dodekafonija, odnosno dodekafonske serije, kao te fonetske osnove nekog novog muzičkog sistema koji je nagurisao Schoenberg. Tada, kada se našla muzika u tom jednom totalnom fantazijskom prostoru, pokazalo se da i naš život i mi kao prosto bića, kad imamo totalnu slobodu, nas to fascinira u prvim momentima. Ali onda se postavlja pitanje, a čemu to? Šta je smisao? Smisao zapravo našeg života je da mi stalno imamo mogućnost da kršimo zakone, da bismo nešto drugo ili na drugi način uradili. A ako nema zakona koje bismo kršili, nema ni jouissance iskustva, što kažu Francuzi. Znači, to zadovoljstvo, to uživanje, ta divna reč jouissance, koja ukazuje na zadovoljstvo, radost, uživanje kada kršimo neki zakon i neko pravilo. i kada stvaramo nešto drugo ili nešto novo, što je za fantaziju vezano oduvek kao taj paradigmatičan i ključni moment i, kako ste vi rekli, metod na kome ona generalno počiva. I tada se pokazalo da u tom takvom potpunom, apsolutnom fantazijskom prostoru moraju da se stvore zakoni da bi ponovo mogli biti rušeni. I tu kreće da se već taj termin fantazije gubi. U muzici mi nemamo dela koja će imati u svom naslovu ili u svom podnaslovu fantazije, odnosno sve manje takvih dela.
Ovo kratak odlomak Schönbergovog dela Erwartung, iščekivanje, i Jesse Norman pri kraju današnje emisije Kako slušati muziku, u kojoj vam je muzikolog dr. Tijana Popović-Mlađenović govorila o važnoj ulozi muzičke vrste fantazije u kreativnom narušavanju oveštalih muzičkih konvencija. Čuli ste i kako je fantazija sa početkom 20. veka i velikom modernističkom revolucijom u muzici izgubila svoje mesto tvorca novih muzičkih svetova, a da li ga je sa postmodernom i povratila?
Sredinom 20. veka, kada fantazija polako se tanji u smislu referirana na nju u naslovu ili u podnaslovu, čini mi se da iz psihoanalize se taj termin fantazije uopšte prebacuje i postaje dominantan u antropologiji. I divna knjiga Gilbera Dirana, koja je u 50. godina izašla pod naslovom Antropološke strukture imaginarnog, upravo o tome govori. U muzici, znači, mi sada nemamo više fantazije i mogli bismo da postavimo pitanje kuda su ti putevi i dalji, jel, koji se otvaraju. Tako da postmodernističko vreme, odnosno doba, da li je sad to postmoderna i modernizam kao vreme u kome mi živimo ili umetnost obitava, ponovo, čini mi se, reaktualizuje taj fantazijski princip i te prostore imaginarne, fantastične u muzici i samu muzičku fantaziju, jer i tu je sad samo na jedan drugi način sve dozvoljeno. Da li je čitav taj svet muzički danas u kome živimo zapravo taj jedan prostor fantazije, ali ne one koja nije imala tlo pod nogama kao početkom 20. veka, već koja ima to tlo pod nogama, ali ga prosto gleda da preoblikuje, preznači, da mu da neke nove smislove i značenje. Tako da preko muzičke fantazije čini mi se da bi se mogla opisati čitava istorija zapadnoevropske muzike od tamo nekog kasnog, poznog, srednjeg veka i renesanse pa sve do današnjih dana, a ti prostori u muzici su nešto preko čega mi možemo možda iščitavati i njenu budućnost.
Thank you.
Bila je ovo četvrta emisija iz ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, u kojoj vam je muzikolog dr. Tijana Popović-Mlađenović govorila o muzičkoj vrsti fantazije. Do sljedeće nedjelje i završne emisije našeg ciklusa od vas se oprašta i Zorica Premate.